Deci, încă o dată, bună seara! Tată, mulțumim pentru bucuria de a fi aici împreună și de a avea gândul Tău. Mulțumim, Tată, mulțumim! Te rugăm pentru studiul nostru de astă seară, te rugăm pentru acești studenți minunați și te rugăm pentru țara noastră, să fie cât mai mulți oameni mântuiți. Mulțumim, Doamne Iisuse. Amin. Amin. Bine ați venit. Bine ați venit. Astă seară vom studia subiectul preferat al lui Cipri și anume comunismul. Ce bucurie mare. Ok, haideți să vedem de ce studiem comunismul și da. Câți ani aveați? Câți ani ați trăit sub comunism? Cine vrea? Domnul Sándor a trăit cel mai mult sub comunism. Câți ani ați trăit, domnul Sándor, sub comunism? Treizeci și cinci de ani. 35 de ani. Da. Eu aveam 17 ani, da, deci aș putea zice că și eu am trăit, adică na, până la sub comunism. Sorin, câți ani aveai în 89? 20. Bine. Cine s-a născut de aici după 89? Cine s-a născut după 89? Voi deja v-ați născut după 2000? V-ați născut după 2000? Deja voi nici nu știți ce numere existau înainte de 2000. Și altcineva după 89? Ionela? Te-ai născut în 89? Da. Cred că și Andrei Pintilie s-a născut. Sau în 89 s-au căsătorit Cristi și Gabi și Andrei s-a născut în 90, nu mai știu. Da. Știu că am fost la ei acasă, la Cristi și Gabi, când Ioana era bebeluș în pătuț. Da. Da, dar eu nu mă văd, eu nu mă consider în vârstă, dar ok, da. Și Andrei Pintilie venea la școala duminicală când eu eram profesor cu pastor Fali și l-a întrebat maica sa cum e la școala duminicală. Bine, atunci era sâmbătă, nu îi ziceam școala duminicală, îi ziceam clubul copiilor. Și el a zis, păi, ei se distrează, ei râd și noi ne uităm la ei. Așa a zis Andrei. Cred că nu înțelegeam ce se întâmplă. Cred că ceva nu făceam bine acolo. Bun. Dar noi suntem la cursul de secte și religii și noi am zis că religie este o încercare a omului de a-și explica existența și un scop în viață, iar dacă omul mai crede și că există o forță care guvernează universul, atunci religia înseamnă și o încercare a omului de a trăi în armonie cu această forță ce crede el că conduce universul. Dar există religii care nu cred că există o forță care guvernează universul sau un creator sau un Dumnezeu. Și atunci rămâne din definiția religiei doar partea aceea că e o încercare a omului de a-și explica existența și scopul în vieții. Și comunismul este o astfel de religie. E o religie ateistă. Acum, comunismul este cunoscut ca și sistem politic. De ce îi zicem noi religie? Păi sistem politic, spre exemplu, este și capitalismul. Cu democrație, bine, și comunismul. Teoretic avea democrație, dar practic era dictatură. Însă comunismul e diferit de capitalism în sensul că este, o să vedem, este exact ca o religie. Da? Mai sunt și alte religii ateiste care nu cred în existența lui Dumnezeu. Spre exemplu, fascismul. În fascism, Hitler era Mesia. El era guru, el era Dumnezeu. Dar nu doar nemții au fost fasciști, și italienii cu Mussolini și alții au fost fasciști. Bun, de ce studiem comunismul? Deoarece vedem în comunism încercarea omului de a fi bun. Unde e pasajul cu turnul Babel? În Geneza, capitolul 11. Oamenii au zis unul către altul, în versetul 4, din Geneza 11. Hai să ne zidim o cetate și un turn, al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe fața întregului pământ. Să ne facem un nume. Cu alte cuvinte, oamenii, când sunt împreună și lucrează împreună și se înțeleg între ei, pot să facă foarte multe lucruri. Și un astfel de moment era atunci și problema este că omul atunci rezolvă așa de multe lucruri încât îl elimină complet pe Dumnezeu din viață. Da? Și asta este motivul pentru care Dumnezeu le-a încurcat limbile și atunci au apărut națiunile, căci o națiune e definită de o limbă, o națiune sau un popor, nu mai știu care sunt definițiile astăzi. Cred că poporul e definit de limbă. Astăzi avem națiuni care nu mai coincid cu popoarele. Astăzi lumea e împărțită în națiuni, nu în popoare. Adică în fiecare națiune sunt mai multe popoare, cum sunt și în România, dar gândiți-vă la America. E o națiune, dar sunt o grămadă de popoare acolo, de limbi. Și în Spania e așa, și în Germania, și în Franța, și în Belgia, și peste tot. Astăzi sunt națiuni, dar astăzi nu mai e că o națiune e un popor. O națiune cuprinde mai multe popoare, părți din mai multe popoare. Deci atunci au apărut popoarele, pe baza limbilor. Astăzi noi trăim ca și întreaga lume. Trăim un moment asemănător cu turnul Babel. Astăzi oamenii sunt tot mai uniți și fiind uniți încearcă să rezolvă multe lucruri. Da? Vedem un progres în electronică, în calculatoare, în medicină, în multe domenii. Dar e ideea asta, dacă noi oamenii lucrăm împreună, reușim să facem ceva bine. Și ideea asta era foarte mult în comunism. Pe asta se baza comunismul. E o idee că omul este bun, de fapt. Noi oamenii suntem buni. Și dacă ne înțelegem bine între noi, atunci n-avem nevoie de această minciună cu Dumnezeu, cu existența lui Dumnezeu. Orice religie, asta vă spun, este părerea mea, orice religie, inclusiv religia creștină, e, când vorbim de religii, adică de sisteme religioase, acestea sunt făcute de oameni. Dumnezeu are o simplitate în adevăr și simplitatea lui Dumnezeu este aceasta. Iisus Hristos este Dumnezeul nostru. Ne-a plătit toate păcatele, ne-a iertat și a înviat. Cine crede în El merge în rai. Aceasta este simplitatea lui Dumnezeu. Din păcate există chiar și o religie creștină care s-a îndepărtat de la această simplitate și s-a pus ca un intermediar între om și Dumnezeu și atunci omul se scufundă în această religie creștină în loc să aibă acces direct la Dumnezeu prin Iisus Hristos, care este Dumnezeu. Și atunci orice religie este o încercare a diavolului de a-l face pe om să nu-l vadă pe Iisus Hristos, de a nu veni la Iisus Hristos. Și în orice religie, diavolul l-a înlocuit pe Iisus Hristos cu altceva. L-a înlocuit cu Maica Domnului, l-a înlocuit cu Buddha, l-a înlocuit cu Allah, l-a înlocuit cu altceva. Comunismul duce lucrul ăsta la extremă. Comunismul l-a scos de tot pe Iisus Hristos. Și a rămas o religie care, culmea este că are multe în comun cu creștinismul, dar este fără Dumnezeu. Ce părere aveți de faptul că primii creștini au trăit adevăratul comunism? Ce părere aveți de asta? Haideți să citim în Faptele Apostolilor. Știați asta? Da, da, da. În Fapte, în capitolul 2, versetul 44. Toți cei care credeau erau împreună și aveau toate în comun. Își vindeau bunurile și averile și le împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Ce părere aveți de lucrul ăsta? Acesta a fost comunismul adevărat. De ce a funcționat? Pentru că era Iisus Hristos acolo. Da. Pentru că era Iisus Hristos acolo, Biblia spune că unde e Duhul lui Dumnezeu e libertate. Și atunci oamenii ăștia din libertate au venit să fie împreună și să aibă toate în comun. Din libertate și-au vândut bunurile și averile și le împărțeau cu ceilalți. Din libertate. Da? Pe când comunismul era o dictatură, nu era nicio libertate, erai obligat să îți vinzi lucrurile și să le împarți cu toți. Acum, legal, asta e o altă, alt lucru foarte urât, minciuna. Legal nu zicea că ești obligat. Legal era o hârtie în care tu de bună voie și nesilit de nimeni semnai că îți dai pământul la stat. Dar în realitate tu erai obligat să semnezi hârtia aceea. Ți se punea pistolul la tâmplă ca să semnezi hârtia aceea. Dar după aceea, ce rămânea? O hârtie semnată. Nu e adevărat, domnule, uite, a semnat el. Da? Deci, asta e un lucru foarte urât, minciuna. Minciuna. Și așa era comunismul. Hai să pară frumos că punem toți lucrurile împreună. Dar nu era așa. În plus, oamenii de aici, pentru că veneau în libertate, veneau pentru că voiau ei. În comunism, efectul a fost exact invers. Am fost obligat să vin să trăiesc la comun și atunci eu o să caut să muncesc cât mai puțin, să fur cât mai mult, da? Spre exemplu, trăiai la bloc și apa era la comun. N-aveai contoar personal. Da? Paușal. Adică da, plăteai întreține. Era apa la comun pe tot Brașovul, pe tot orașul. Nu era pe bloc. Nu era nici măcar contoar la bloc. Nu exista contoar decât la curent. Nici la gaz nu exista contoar. Dar oamenii nu gândeau, hai să consum cât mai puțin apă, că am venit să trăim la comun. Oamenilor nu le păsa, că dacă nu e contoar, nu-mi pasă cât consum. Rezultatul era că nu era apă, nu era nici gaz, era un eșec total. La fel în fabrică, nu se muncea, nu era producție. În agricultură nu se muncea, însă se mințea. Poftim? Se fura. Dar oamenii când furau, ziceau, eu nu fur, că ăsta e terenul meu. Eu iau de pe terenul meu. Și se mințea, se puneau, se făceau declarații false că am depășit producția la hectar. E bogăție mare și de fapt nu era. Era un dezastru total. Dacă știți cum e la bloc, știți, nu? Cum e la bloc. Acum, cine stă la bloc? Cine stă la bloc? Da. Bun. Ok, dacă știți cum e la bloc. Bine, Liviuța stă la un bloc mai nou. Nu e. Când am fost în Israel, am descoperit, redescoperit blocul din copilărie. Am stat în Israel în ceea ce se cheamă kibbutz. Ce însemna un kibbutz? Kibbutz însemna că în 1948 s-a refăcut statul lui Israel și a zis evreilor din toată lumea, haideți în țara noastră! Și evrei din toată lumea s-au dus acolo. Evreii s-au dus acolo în statul Israel pentru că au vrut ei să meargă acolo și să reconstruiască țara. Dar în țara aia nu era nimic. Hai să reconstruim țara. Și atunci ei s-au organizat în comunități de, nu știu, 50 de oameni, să zicem, 100 de oameni, numite kibbutz. Și în această comunitate ei, că ei din țările în care erau, aveau averi. Ei au venit și și-au dat averea pentru kibbutz, la comun. Auziți, asta e alt comunism care a funcționat. Eu numai astea două comunisme le știu. Asta din Fapte 2 și kibbutzul din Israel. Dar în Israel trăiau la comun în timpul zilei, tata și mama munceau, de cele mai multe ori agricultură făceau, cultivau terenul și copiii mergeau la grădiniță și mâncau în kibbutz. Nu stăteau cu părinții. Numai seara se dormeau împreună. Și părinții făceau lucrul ăsta fără să fie plătiți. Deci acest comunism din kibuț a fost mai avansat decât ce era comunism în orice altă țară. Pentru că asta era ideea comunismului. Ideea comunismului era să ajungi să nu mai primești salariu și să mergi la magazin să ții numai ce ai tu nevoie. Și în kibuț asta făceau. Ei nu erau plătiți, aveau cantină acolo, mâncau fără bani, deci totul era la comun, se administrau între ei, scopul lor era reclădirea Israelului și aveau și un magazin în kibuț acolo, de unde mergeau și luau ce aveau nevoie fără bani. Ce ziceți de lucrul ăsta? A trăi la comun. Mai știu un fel de comunism, e cum trăiesc Dani și Ioni, merg în Baltimore la Institutul Biblic și stau la dormitor acolo, la comun, cu băieții. Da, nu știu, poate mai gătesc ei împreună, mai fac un grătar, dar nu e comunism, că fiecare are banii lui și așa. Da. Deci... Eu comunismele astea le știu, două, care au funcționat. Au funcționat pentru că întotdeauna a fost libertate. Oamenii din libertate au mers. Iar ce s-a întâmplat în Biblie? Că a venit cineva la noi la biserică și ne-a zis că noi de ce nu trăim așa? Că noi nu suntem ca în Biblie. Ar trebui să facem asta. Să ne vindem tot ce avem și să punem la un loc și să trăim toți la un loc și așa. Și eu nu cred că el ne voia binele, dacă ne zice asta. Dar era o idee destul de specială și funcționa doar pentru că era libertate și nu era minciună. Și Dumnezeu a protejat lucrul să nu fie minciună prin faptul că i-a omorât pe Anania și Safira când au încercat să mintă. Că ei au vândut terenul și au păstrat o parte din bani și au adus sumă și au zis asta e toată suma. Și de fapt ei căutau să mintă. Și Petru le-a zis, da, putea să țineți toți banii, să-i țineți pentru voi. Nu e o problemă. Nu e nimeni obligat să dea banii. Problema este că veniți cu minciună și căutați să obțineți un loc mai în față, să că uite, voi dați toți banii la biserică și de fapt nu e așa și de aceea Duhul Sfânt e omorât. Dar ce s-a întâmplat după aceea, oamenii ăștia trăiau așa de bine între ei, încât nu atingeau lumea. Și Dumnezeu a permis prigoană și această biserică din Ierusalim s-a împrăștiat în toată lumea. Și așa au început biserici peste tot în lume. Deci Dumnezeu a oprit comunismul ăsta din Biblie. Să nu credeți că e voia lui Dumnezeu ca și noi astăzi să trăim la fel și o comunitate între noi. Că așa ai putea zice... Călugării la mănăstire trăiesc în comunism și muncesc și n-au bani și mănâncă acolo și e bine. M-am gândit, poate și acela e un fel de comunism, nu știu, nu m-am gândit mult la asta. Bun, deci, noi de asta studiem comunismul astă seară, pentru că este o religie, are o ideologie, are... o formă de închinare, are misionari, are locașuri de cult, are adunări, spre deosebire de capitalism, care e piața liberă. Deci este o ideologie, comunismul, dar și pentru că în esența lui este ideea asta omului, că el e bun, și mai e un motiv pentru care studiem comunismul pentru că studiem ateismul, de fapt. Astăzi, mulți oameni spun că ei cred în evoluție, spre exemplu. Nu cred în creaționism. Și atunci o să atingem un pic subiectul aici, la studiul comunismului, dar vom vorbi pe larg despre evoluționism și creaționism semestrul viitor, când vom studia apologetică, adică apărarea credinței. De ce credem ceea ce credem? Cu dovezi, bineînțeles. Bun, deci asta este comunismul, da? Istoricul comunismului și să știți că e cel mai răspândit sistem politic comunismul din lume. Dacă e China și Rusia deja, hai. Comunismul. Sau, înainte să vorbim despre istoric, vreau să vă mai spun de o religie din Biblie care credeau, ei credeau în Dumnezeu, dar nu credeau în viață după moarte și nu credeau nici în îngeri. Cu alte cuvinte, erau complet materialiști aici pe pământ. Știți cine sunt? Poftim? Regii? Nu. Grecii? Nu. 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 Erau evrei. Pe vremea Domnului Iisus. Da, da. Saducheii. Saducheii nu credeau în înviere, nu credeau în viață după moarte, nu credeau în îngeri, în demoni. Ei credeau în Dumnezeu, dar numai în viața asta de aici, de pe pământ. Adică mor și gata. Și atunci ce credeau ei? Erau într-un fel foarte apropiați de o religie ateistă. Ei doar că credeau că există Dumnezeu. Ei credeau că Dumnezeu îți folosește aici pe pământ. Dacă crezi în El, te ajută să ai o viață bună. Dacă nu crezi în El, El îți dă o viață rea. Dar atâta e, aici pe pământ. Nu există viață după moarte și când mori s-a terminat. Mai țineți minte că saducheilor le-a vorbit Domnul Iisus și de fapt ei au venit la Domnul Iisus și au pus întrebarea că o femeie avea un soț, soțul i-a murit și apoi s-a căsătorit cu altul, i-a murit și ăla, s-a căsătorit cu al treilea și întrebarea saducheilor n-a fost că de ce tot mureau soții. Întrebarea saducheilor a fost, dacă există rai, ea cu cine o să fie căsătorită în rai? Asta era. Ca și cum ei de asta nu credeau în viață după moarte, pentru că n-aveau răspuns la întrebarea asta. Și Domnul Iisus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scriptura, nici puterea lui Dumnezeu. Pur și simplu, în rai oamenii nu trăiesc ca soț și soție. Na, deci le-a zis să stea liniștiți, dar să creadă în El. Bun, comunismul. Prima idee de comunism a apărut în Revoluția franceză și ei erau și atei, să-L dea jos pe Dumnezeu, atei sau împotriva lui Dumnezeu, dar era și o reacție la faptul că regele și nobilimea erau catolici, erau credincioși și atunci și se foloseau de catolicism ca să domnească asupra poporului. Pe vremea aceea statul și religia erau una. Cu alte cuvinte, împăratul, regele, care era șeful statului, era și șeful bisericii. El tăia și spânzura și în biserică. Putea să numească preot, să-i dea jos. și reacție, ca reacție la catolicism a apărut Luther în 1500 și ceva. Și Luther a format reforma sau protestanții, cum se cheamă. Însă problema lui Luther este că tot nu a despărțit biserica de stat. Cu alte cuvinte, au fost alte state care s-au despărțit de catolici, au trecut la reformați, dar au păstrat legătura dintre stat și biserică. Am un video pe care vreau să vi-l arăt și o să vedeți că în același timp cu protestanții au mai apărut un tip de protestanți numit neoprotestanți, care aceștia spuneau: noi ca biserică trebuie să fim despărțiți de stat, adică să nu avem nicio putere în lume. Noi trăim cu Dumnezeu. Și acești neoprotestanți, numiți anabaptiști, ei au fost persecutați și de către catolici și de către protestanți, de luterani și reformați. Au fost omorâți. O să vă arăt un video. Bun. Deci, primul tip de comunism a apărut la Comuna din Paris. După aceea, omul a început să se dezvolte. Haideți să vedem cum să explic eu asta, că omul a început să se dezvolte. Adică, timp de mii de ani, oamenii s-au bătut cu săbile, arcurile și topoarele. Nu s-a schimbat nimic în tehnica omului. Dar apoi omul a descoperit praful de pușcă, dinamita, și a mai descoperit motorul cu aburi. Și au început să se dezvolte lucrurile. Și de atunci se tot dezvoltă. Acum, chiar în ultimii 50 de ani, chiar e o dezvoltare uluitoare a tehnologiei. Deci, Acum 30 de ani nu existau telefoane mobile, decât erau niște cutii mari și se instalau în mașini, de fapt. Mașinile de lux aveau telefon în mijloc, acolo, la cotieră. Și am înțeles că pastor Shane o să primească o mașină din aia, cu telefon. Deci, omul a început să se dezvolte de prin anii 1800. Au apărut motoarele cu aburi, a început să se dezvolte industria, în paralel s-au dezvoltat artele, filozofia, și a apărut un întreg curent în toată lumea numit umanism, care încetul cu încetul a pus pe om în mijloc. Până atunci Dumnezeu era în mijloc, dar Ca să fim sinceri, nu era Dumnezeu în mijloc, era tot omul, dar se folosea de Dumnezeu. Zicea: eu sunt omul lui Dumnezeu și te bat pe tine, dar Dumnezeu e în centru. Nici asta nu era Dumnezeu în centru. Dar a apărut acest umanism, care umanismul tot credea în Dumnezeu, dar îl punea pe om în centru. Da? Și un întreg mod de gândire. Umanismul a dus după aceea la ateism. Dar ca să treci de la umanism la ateism, trebuia să răspunzi totuși la întrebarea asta: bine, dar există Dumnezeu? Cum zici tu că nu există Dumnezeu? Atunci cine a creat toate? Ei, și aici diavolul l-a folosit pe Darwin. Care Darwin? El a fost cel care a zis pentru prima oară, a zis o mare prostie, după aia nici n-a mai crezut în ea, dar el a zis că viața a evoluat. de fapt din nimic în miliarde de ani. Viața a apărut la întâmplare. Ei, lucrul ăsta s-a dovedit științific că nu e adevărat, dar tot a rămas oficial. Toată lumea îl spune. De ce? Ca să zică că nu există Dumnezeu. Că dacă nu zici că e evoluție, atunci, bun, atunci există Dumnezeu, nu? Că cine a creat toate lucrurile astea? Deci, asta este ce s-a întâmplat cu Darwin. Bun. Și așa, începând cu Darwin, s-a dat undă verde la ateism. Practic, toată lumea de acum s-a simțit cumva că are verde, undă verde la a spune, nu există niciun Dumnezeu, pentru că nu Dumnezeu l-a făcut pe om, omul e din maimuță și așa mai departe. Așa au apărut ateii. Ateismul. Și acum, dacă nu există Dumnezeu, și iar fac trimitere la mesajul lui Mihai Rizan de acum 3 săptămâni, predicat într-o miercuri aici, câte multe lucruri din viața noastră și din societate derivă din faptul că există un Dumnezeu. Dar dacă nu există Dumnezeu, atunci multe lucruri se schimbă, dacă nu există Dumnezeu. Și, de fapt, lumea trăiește astăzi ca și cum nu există Dumnezeu. No, deci, într-o mare de atei și dezvoltare științifică, a apărut un om, Marx, care era evreu, fiul al unui rabin, și el a dat definițiile acestea pentru comunism. Și acum, înainte de a lua pauză, aș vrea să vă arăt un filmuleț de 5 minute în care Richard von Brandt, care a fost torturat 15 ani în închisorile comuniste din România, Richard von Brandt demonstrează, bine, el nu demonstrează în 5 minute, el vorbește despre cum demonstrează în cartea lui, Marx și Satan, că de fapt comunismul nu este decât o invenție a lui Satan, direct a diavolului. Oricât de mult spun oamenii că suntem atei, nu credem într-o forță superioară, suntem materialiști, credem doar în ce vedem, acestea sunt doar niște lozinci și veți vedea dovezi clare ale faptului că Marx era un satanist. Da? Acum ne uităm la acest filmuleț, o să se audă și pe transmisiunea pe internet și după aceea avem pauză, 10 minute, da?
Părăsirea lui Marx avea să ducă, peste ani, după cercetări multiple și aprofundate la Londra, la publicarea unei cărți care a zguduit întreaga lume, Marx și Satan.
În Biblie spune, Apostol Pavel scrie, noi nu suntem în necunoștință despre planurile diavolului. pentru un creștin și mai ales pentru un păstor creștin nu e de ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu, trebuie să-l cunoască și pe diavol. Și un păstor trebuie să învețe nu numai teologie, cunoștința despre Dumnezeu, ci și demonologie, satanologie, și el trebuie cunoscut. Dacă nu-l cunoști pe el, el te biruiește. Și așa că eu m-am ocupat cu Marx. Cred că nu e o pagină din Marx pe care să nu fi citit și recitit. Și acum, cu Marx ce se întâmplă? Pe el l-au studiat economiști, sociologi și istorici. Creștini nu l-au studiat. Și mai ales creștini care să cunoască această problemă și de aceea n-au observat. Ca în lucrările francmasonice. Într-un alt text, cumva e întrețesut și mesajul și secretul masoneriei. Așa face și Marx. Și astea cumva nu au fost remarcate de cititor, dar cărțile acestea de lui Marx există. Cine a auzit în România de un volum de poezie al lui Marx? Dar există volumele acestea la British Museum, eu le-am citit acolo, dar există și traduse. În care el spune clar care este scopul vieții lui. El spune, scopul meu într-una din... Puteți căpăta, eu am publicat o asemenea carte pe care o puteți căpăta. El spune, scopul meu... Acum fiecare știe care e scopul lui Marx. Este o societate neîmpărțită în clase, să nu fie bogați și săraci, să nu fie războaie, să nu fie diferențe naționale. E ceva mai frumos, o societate mai frumoasă, la acest program și eu. Și eu așa de era, și eu l-aș semna. Dar el spune în poezia lui, scopul meu este să merg în iad, trăgând întreaga omenire după mine și acolo să râd cam reușit. Asta spune el, scris cuvintele lui. Soția lui, există o scrisoare, Eugenie von Westphalen, soția lui, care îl numește marele preot al religiei acestea. Ginerile lui, există mulțime de material în privința aceasta. Sunt fapte care s-au petrecut în România. Mulți știu de acum ce s-a întâmplat în închisoarea din Pitești. Are un sens logic că ei au torturat pe creștini. Ei erau convinși comunismul este bun, creștinismul este rău, nu vroia să se răspândească creștinismul, au arestat pe un preot, pe un pastor, l-au bătut, ca cumva să aresteze și alți creștini sau alți patrioți. Era un sens în lucrul acesta, ca să promoveze cauza lor. Dar ce sens avea că într-o duminică dimineață în închisoarea din Pitești să dea unui preot catolic, cheruvian, în mână de o parte o farfurioară cu murdărie omenească, în cealaltă un potir furat de la o biserică cu urină și el săracul a trebuit să spună liturghia peste acestea și să pronunțe cuvintele sfinte ale lui Iisus, luați mâncați, acesta este trupul meu, bezi dintr-o aceasta, acesta este sângele meu, peste murdărie omenească. Așa, pentru triumful socialismului era nevoie de lucrul acesta, nu avea niciun sens. Asta are cu totul altă sursă și i-au zis ei, laudându-se comuniști, securitiști, unul a spus, mulțumesc lui Dumnezeu în care nu cred că mi-a dat să trăiesc într-o vreme așa frumoasă când pot să-mi exercit toată răutatea fără să mă tem de pediapsă, m-am mai capăt în costea, pe epoletă și așa. Au fost manifestări clare de Crăciun, de Paști, făceau imitații ale procesiunilor religioase, cu cântece obscene despre Maica Domnului, despre Iisus. Înțelegi că ai idealul socialist, lucrezi la edificarea socialismului, dar pentru ce trebuie să-ți bat joc de Maica Domnului, care nu era capitalistă, era și ea o fată săracă, și Iisus, la urma urmei, era de bună origine socială, era proletar. Marx n-a lucrat o zi în fabrică, Engels n-a lucrat în fabrică, Lenin n-a lucrat, Stalin n-a lucrat, Dar Iisus a lucrat în dulgherărie și Maica Domnului era fată săracă și toți apostolii au fost oameni ai muncii. Aici sunt altceva decât probleme sociale, au existat și probleme sociale, dar era o infiltrație satanistă în marxism.
Iubiți frați și foarte iubite surori, v-am mai spus de ce fac deosebirea asta. La frați le spun iubiți, la surori foarte iubiți. Asta fiindcă
haideți să continuăm și o să vorbim acum despre detalii legate de această religie, comunismul. Și ziceam că e diferit de capitalism. Spre exemplu, în comunism există o putere de răspândire bazată pe accentul pe sacrificiu și devotare până la moarte pentru cauză. Nu există așa ceva în comunism, în capitalism. Da. Deci în comunism întreaga idee de revoluție. Comunismul se bazea pe ideea de revoluție, pe ideea de suferim, dar o să fie mai bine, și suferim, ne dăm viața pentru cauză. Comunismul te trata ca o furnică într-un mușuroi, da? Sau ca o albină într-un stup. Sacrificăm furnica, sacrificăm albina, sacrificăm individul pentru binele grupului. Și se vorbea de devotament până la moarte. Acum apare lucrul ăsta în capitalism sub forma de devotament față de firmă. Ați observat asta? Poate în filme, sper că nu în viața dumneavoastră, dar apare asta. Există, spre exemplu, pastor Schaller spunea despre, nu mai știu, sora lui sau sora lui pastor Brian, care e acum la pensie și toată viața ei a fost o profesionistă, nu știu ce firmă, asigurări sau nu știu ce, și a ajuns până în vârf, să fie director, deci să fie foarte bună și să facă o grămadă de bani și să aibă casă, toate, și acum e la pensie și n-are familie, n-are copii, n-are prieteni și e singură. Și e la pensie și așteaptă să moară. Na, deci cam asta e devotamentul față de cauză. Și iarăși comuniștii spuneau că niciun sacrificiu nu este prea mare pentru cauză. Atenție aici, o să vedem când vom vorbi despre islam. Și în islam, Allah spune că e ok să minți dacă prin asta învingi un necredincios. Da? Deci ca să câștigi în război, e ok să minți. Acum, Biblia spune că, bine, nu spune, dar vedem în Biblie că este ok să minți ca să salvezi o viață. Unde e asta în Biblie? Da, prostituata Rahav din Ierihon le-a ascuns pe cele două scoade, au venit posta și a zis unde sunt și ea a zis, uitați, în direcția aia au plecat, fugiți că îi ajungeți. Și ei erau ascunși la ea. și Dumnezeu a salvat-o. Alt exemplu, oamenii au mințit și au salvat. Transporturi de Biblie, da? Și pe vremea naziștilor, oamenii ascundeau evrei să-i salveze. Dar din Biblie, moașele, pe vremea lui Faraon. Da, cu copiii, Faraon le-a chemat și a zis, de ce nu-i omorâți pe copiii de sex bărbătesc, așa cum v-am zis? Și ele l-au mințit, au zis că femeile sunt puternice și nasc înainte să ajungem noi. Și Dumnezeu le-a întărit casa în Israel, da? Deci vedem în Biblie oameni care mint ca să salveze o viață, da? Dar la comuniști era pentru cauză, iar cauza asta ce era? Nu știu. Ce l-a întrebat Ceaușescu pe pilotul de elicopter care i-a dus de pe clădirea, acum e sediul MEAI în București. L-a întrebat, slujești cauza? Asta l-a întrebat când s-a urcat în elicopter. Bun. Comuniștii au o definiție pentru păcat. Singurul păcat este slăbiciunea. Slăbiciunea. Să fii slab, să nu slujești cauza. De aceea ei au definit orice formă de credință ca fiind un dușman. Cred că Marx spunea că religia este opiumul maselor. Hai să nu mai fie nicio formă de credință. În loc de scripturi, comuniștii au textele lui Lenin, Marx și Stalin. Deci, vedeți, au scrieri sfinte pentru ei, scripturile lor. Deci au înlocuit scriptura cu textele lui Marx, Lenin și Stalin. Au definit păcatul ca fiind slăbiciunea. Au înlocuit închinarea la Dumnezeu cu adorarea conducătorului. Bineînțeles, nu era nici din dragoste, nici din libertate, era numai de formă. Acum nu știu dacă Ceaușescu... Eu cred că el era sincer și credea că oamenii chiar îl adoră. Cred că păcatul lui Ceaușescu a fost mândria. Că zicea, adorați-mă. Poate că el era sincer, poate că el nu știa că poporul trăia în întuneric și în foame, dar e responsabil pentru că a vrut să îl înlocuiască pe Dumnezeu. Și atunci, cum se zicea despre Ceaușescu, dar nu e numai Ceaușescu, e despre conducătorul oricărui stat comunist. E ales, e prea iubit, e tot puternic, e fără greșeală. Deci atenție, fără greșeală, da? Deci astea sunt atribute care sunt ale lui Dumnezeu. Dar se ziceau despre conducător și atenție, era pe jumătate lider, pe jumătate preot. Într-un sens, gândiți-vă și la faptul că probabil în orice țară, președintele are puterea de a grația. Știi, ești condamnat la moarte, dar președintele totuși te poate ierta. Sau ești condamnat la închisoare. Nu știu. Și de la închisoare te poate ierta. Misionari. Comunismul avea misionari. Și anume, membrii de partid. Adică ei erau, într-un sens, toți eram comuniști, dar membrii de partid erau niște comuniști mai devotați. Ei răspândeau comunismul și aveau grijă să respecte toți. Care era scopul comunismului? Scopul comunismului era să aducă omului fericire. Și ei au identificat problema ca fiind uh, nedreptatea socială. Adică unii sunt mai bogați și alții sunt mai săraci. Asta e problema. Și atunci Marx a scos următoarea veste bună. Noi știm că veste bună e în limba greacă Evanghelie. Deci noi îi zicem Evanghelia lui Marx. Deci vedeți, au înlocuit și Evanghelia. Care e Evanghelia Domnului Iisus? Este crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Care e Evanghelia lui Marx? E că atunci când va dispare aristocrația, adică oamenii bogați, când o să dispară și o să rămână doar proletariatul fără de păcat, proletariatul, adică muncitorii, atunci crimele, hoțiile, sărăcia și suferințele vor dispare de la sine. Deci vom reuși să facem fericire aici pe pământ când n-o să mai fie bogați. Când au venit comuniștii în România după al doilea război mondial, și era normal să vină, că au venit rușii peste noi. Era normal să vină. Da. Primul lucru pe care l-au făcut comuniștii a fost să pună în închisoare pe orice om care era cu facultate sau care era bogat. Eu am cunoscut în anii 80, spre sfârșit, aproape de Revoluție, am cunoscut o doamnă care a trăit în perioada interbelică, era bogată. A zis că ea când a venit în Brașov avea bani să cumpere jumătate din Brașov. Și soțul ei era, nu știu ce, mare judecător. Și ea era tot pe la Sinaia cu regele, îl știa pe regele Mihai de când era mic și alerga și avea genunchii juliți. Și ea îmi spunea că comuniștii prima oară i-au băgat în închisoare, le-au luat toate lucrurile. Asta este ce au făcut. Deci, și au pus în toate pozițiile cheie, au pus oameni fără cunoștință prea multă. Deci, dintr-o dată, judecători, legiuitori, toți erau niște oameni mai puțin pregătiți. Dar asta era Evanghelia lor. Acum au înlocuit victima fără pată pe Iisus Hristos cu proletariatul, adică muncitorimea. Cu alte cuvinte, proletariatul este victimă fără pată. Trebuie să înțelegem și comunismul din punct de vedere rusesc. Căci comunismul a fost făcut de Marx și Engels, evrei în Germania, dar pus în practică de Lenin în Rusia. Și în Rusia se dezvoltau fabricile, cum am văzut, și acolo muncitorii trăiau în fabrici, veniseră de la țară, trăiau în fabrici, erau săraci și exploatați de patronii bogați, și acolo a apărut comunismul și discuțiile astea între ei, în fabrici. Dar în același timp, în Rusia, țăranii se asociau între ei, înainte de comunism, ca să-și lucreze pământul împreună. Nu știu dacă se întâmpla asta la români. Dar atunci ei au făcut colhozul, CAP-ul, și rușii au acceptat mai ușor comunismul, că era mai aproape de natura lor. Pe când l-au impus cu forța în România și în alte țări comuniste. Bun, deci scopul comunismului era să înlăture nedreptatea socială, Evident, noi știm că toate astea sunt niște utopii, adică niște lucruri care nu se pot realiza. În niciun caz n-au îndepărtat nedreptatea socială. Deci, omul, natura omului e aceeași, da? Pot ei să zică oricât lucrurile astea. În realitate, societatea la fel era împărțită, stratificată și unii erau mai sus și alții mai jos. Nu era nicio egalitate. Chiar dacă pe atunci nu se zicea domnule, se zicea tovarășe, care înseamnă că suntem egali la tovarășe. Tovarășul, da? Nu era nicio egalitate. Ideea era să se ajungă să se trăiască în comun, fără frică, fără ca cineva să ia mai mult decât are nevoie. Și asta este un fals. Oamenii, de fapt, luau cât puteau. Cât puteau, că asta este natura omului. Au în loc de pocăință, vedeți, tot mai mult descoperim termeni din religia creștină care erau în comunism. Ce era în loc de pocăință? Autocritica. Ce e autocritica? Hai să zicem mai întâi ce erau în loc de adunări, cum ne adunăm noi la biserică, ce aveau ei? Adunări de partid. Și în adunările de partid se făcea autocritica. Venea un om în față și zicea: tovarăș, vreau să vă mărturisesc că am greșit. Nu am făcut suficient, puteam să fac mai mult, dar vă promit că se vor schimba lucrurile, veți vedea rezultate bune în mine. Aveți grijă cu lucrurile astea care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și să nu apară în biserică lucrurile astea. Autocritica. Fraților, vreau să vă mărturisesc că am greșit. N-am puteam să fiu mai sfânt, dar n-am fost, am păcătuit. Dar fac o făgăduință înaintea lui Dumnezeu și veți vedea. Aveți grijă, da? Lucrurile astea n-au legătură cu Dumnezeu. Le făceau comuniștii. E autocritică. Noi, ca și creștini, credem în sângele lui Isus. Mergem prin credință. Nu mergem prin nebiciuim, ne facem autocritica ca să ne simțim mai puțin vinovați. Noi creștinii avem înnoirea minții în Roman 12:1 prin Scriptură. Comuniștii au înlocuit înnoirea minții cu ce? Cu spălarea creierelor și indoctrinare. Pe vremea comunismului în România, discursurile lui Ceaușescu erau Scriptură și erau doctrină și trebuiau conspectate. Nu doar de copiii la școală, trebuiau conspectate de muncitori în fabrică, de vânzătoarele din magazin. Toată lumea se întâlnea la ședință, nu numai ședință de partid, da? Și trebuia să știe fragmente din discursurile lui Ceaușescu. Era o îndoctrinare, o spălare a creierelor, înlocuită, asta a înlocuit înnoirea minții din comunism, din creștinism, pardon. Am zis de locuri, în loc de adunări, aveau adunări de partid, în loc de omul nou din creștinism, ce aveau în comunism? Asta e o întrebare capcană. Aveau omul nou. Omul nou din comunism. Am întrebat pe fratele soției mele, că el era creștin pe vremea lui Ceaușescu, la creștin după Evanghelie. Și ei știau cine erau turnătorii. Și ei știau și cine erau cei care ziceau că au venit vizitatori, dar de fapt erau securiști. Și a zis, cum era cu ăia? A zis, dar nu știu dacă îl știți pe Ionica, fratele soției mele. El e o figură. Zice, cel mai mult le plăceau predicile despre omul cel nou. Asta a zis el. Dar noi creștinii vorbim de omul cel nou, e cel născut din Dumnezeu, care n-are niciun păcat. Dar comuniștii vorbeau despre un cu totul altfel, omul nou. Nu vorbeau de naștere din Dumnezeu. Comuniștii vorbeau de făurim omul nou. Adică omul nou e comunistul ăla care merge la magazin unde totul e fără bani și el își ia numai cât are nevoie. E o idee frumoasă care s-a întâmplat, cum v-am spus, în Fapte 2 și în chibuț, dar în realitatea tristă a României și a altor țări nu s-a întâmplat. Noi mergeam la magazin, problema este că nici cu bani nu ne lăsa să luăm și ne dădea pe cartelă, pe rație. Aveai voie numai jumătate de pâine de om pe zi și numai un kil de carne pe an de om. Și un kil de zahăr pe lună și unul de făină și un litru de ulei pe lună. Și chiar și așa pe rație erau cozi, era îngrozitor. Stăteai în ger, dădeam cu vârful bocancului în roțile de la camion, că nu mai îmi simțeam vârful de la picioare și poftim? Ca să cumperi lapte, să cumperi orice. Și dacă aveai o rudă la țară, erai câștigat. Noi aveam, dar părinții mamei mele erau în Ardeal, lângă Deș, și părinții lui taică-mi erau Moldova, în Vrancea. Nu era aici, lângă Brașov. N-aveam. Mergea o dată pe an și lua, tăia porcul sau ce tăia. Deci era greu. Bun. Deci asta era omul nou. Da? Deci vedeți cât de multe comunismul era o religie, vedeți? Pentru că de fapt aveau totul. Ce părere aveți despre muzică? Da, deci în loc de cântecele creștine, de imnurile creștine, comuniștii aveau imnurile lor. Să vă cânt? Partidul Ceaușescu România. Da. Era Șoimii Patriei, apoi era Pionierii. Peste întreg pământ, cer de soare, când Pionierii Patriei. Deci era o întreagă, totul era ideologie. Câtă atenție dăm noi copiilor în biserică să învățăm. Erau tabere de pionieri, pregătirea tinerilor pentru apărarea patriei. Mergi în armată și înveți la stânga, la dreapta. Pă, dar asta eu le știam de la școală. La școală te învăța. Mergi în armată și ești în pluton, detașament, grupă. Păi stai, că așa era și la școală. Era o organizare militară a școlii. Comandant de grupă, comandant de detașament, comandant de unitate, raportări, saluturi. S-a întrunit efectiv, nu știu ce. Deci totul era... Bun. Deci haideți, spuneți-mi ca să vedem dacă știți la test pentru săptămâna viitoare. Care e definiția comunismului pentru păcat? Să fii slab, da? Să fii slab sau să nu slujești cauza. Cu ce l-au înlocuit comuniștii pe Domnul Iisus Hristos? Proletariatul, da? Cu ce au înlocuit comuniștii pocăința? Autocritica. Cine e victima inocentă în comunism? Tot proletariatul. Ah, da. Cu ce au înlocuit comuniștii înnoirea minții? Înnoirea minții? Cu spălarea creierelor, da? Îndoctrinare. Bun. Acum, Evanghelia lui Marx. Care este Evanghelia lui Marx? Când o să dispară aristocrația și inegalitățile sociale, atunci o să fie fericire pe pământ, da? N-o să mai fie crime, furturi, sărăcie, boli, o să fie perfect. De fapt, văd aici că nu e, testul 2 e din comunism și din iudaism și hinduism. Deci nu dăm test data viitoare. O să dăm un test din religii. Da, deci nu e test săptămâna viitoare. Dar asta a fost cursul despre comunism ca religie. Mai multe despre Darwin o să studiem și despre evoluționism o să studiem semestrul viitor. Vom avea mai multe cursuri despre evoluționism și de ce nu stă în picioare. Biblia spune în Ieremia că omul face un idol. Ia un copac din pădure și taie lemnul, pune în sobă să se încălzească, apoi mai taie lemn și face o ciorbă și cu ce mai rămâne face un idol și se închină la el. Asta spune Biblia și zice idolul ăla îl prinde bine cu multe cuie să nu cadă. Și evoluționismul e un idol care are nevoie de o grămadă de cuie ca să nu cadă. Că altfel cade. Da? De-aia e numai o minciună. Deci nu stă în picioare. Nu e nimic științific în evoluționism. E contrazis de știință. Da? Are nevoie de multe cuie. Și toate aceste cuie sunt așa multe și așa de creează un păienjeniș încât oamenii sunt prinși în ele. Și vă dau exemple de cuie. Spre exemplu, evoluționismul are nevoie de miliarde de ani ca să fie timp să existe. Dar nu e adevărat. Universul nu are miliarde de ani. Are 6.000 de ani. Deci asta este un exemplu. Și faptul că că există un arbore al evoluției și ăsta e un lucru fals. E o minciună. Nu există niciun arbore al evoluției. Nu există specii intermediare. Despre Darwin am auzit că el credea în Dumnezeu până la un punct când a găsit într-una din călătoriile sale e o mai știu, o viespe sau nu știu ce e care își plantează oul într-un gândac de bucătărie, dar nu e în bucătărie, e în junglă. Și din ou ăla iese o larvă care știe să mănânce gândacul, dar să nu-i mănânce sistemul nervos. Și mănâncă totul din gândac și la urmă îi mănâncă și sistemul nervos și după aia iese viespea din larva aia. Dar cum ar veni gândacul ăla, nu mai e el, e zombie, e condus de larva aia. Și e foarte îngrozitor lucrul ăsta, e ceva de coșmar. Adică oamenii fac filme de groază cu așa ceva, dar cu oameni, nu cu gândaci. Și Darwin, când a văzut asta, a zis: cum poate un Dumnezeu iubitor să creeze așa ceva? Dar răspunsul la întrebarea lui Darwin e foarte simplu și același cu răspunsul la întrebarea: cum poate un Dumnezeu iubitor să creeze oamenii răi care își dau un cap unii altora și războaie? E că Dumnezeu n-a creat asta. Dumnezeu a creat o lume fără astfel de mâncătorii și animalele nu se mâncau între ele, poate că și vorbeau, nu știm, dar Dumnezeu a creat o lume fără moarte, fără moarte. Da? Să vă mai zic un lucru legat de atei și moarte, să mai aduceți aminte. Și lumea pe care o observăm noi astăzi a trecut prin două cataclisme uriașe. Un cataclism este căderea omului, când nu numai omul a devenit muritor, ci toată creația a fost afectată. Moartea a pătruns în toată creația. Înainte de căderea omului, nu murea niciun animal, animalele nu se mâncau unele pe altele, nu existau viruși, nu existau boli, țânțarii nu te pișcau. Biblia spune că nu existau burieni. Da? Dumnezeu n-a creat burieni, țepi, lucruri de genul ăsta. Poftim? Ba da, se înmulțeau. Dumnezeu le-a zis: creșteți și înmulțiți-vă. Pur și simplu era. Și al doilea cataclism este potopul. Deci chiar și după cădere era ceva fantastic pe pământ. Oamenii trăiau 900 de ani până la potop. Era o climă extraordinară, era incredibil. Nu ploua, era umiditate în aer, era ca o seră, erau vegetație uriașă, era... Da. Deci natura pe care o observăm astăzi și zicem: wow, ce a creat Dumnezeu, de fapt e ce a rămas distrus din ce a creat Dumnezeu. Și ca orice religie, da, ce e o religie? Este o încercare omului de a explica viața, sensul vieții, un scop în viață, care e, ce zic ateii despre moarte. Pentru că cu toții, adică asta e una din întrebările importante ale noastre. Una e: de unde există toate lucrurile astea, da? Creația. Alta e: care e scopul meu în viață? Și alta e: ce se întâmplă când mori? Și ateii spun: omul e doar un animal, iar moartea este ceva absolut normal. N-ar trebui să-ți fie frică de moarte, e un lucru natural, moartea, ca și nașterea sau procreerea. Realitatea este că nu e așa. Nu reușești să te gândești că ceva normal o să se întâmple. De ce? Pentru că Eclesiastul 3:11, adânc în inima omului Dumnezeu a sădit gândul veșniciei. Și omul își dă seama: mă, eu sunt făcut pentru mai mult. Nu sunt doar un animal. Orice om își dă seama lucrul ăsta. Nu sunt doar un animal. Acum e adevărat și că omul poate să-și suprime aceste gânduri. Și de-a lungul anilor să devină un animal, cum era unul din torționari, cum zicea Richard von Brandt, a întâlnit o grămadă de oameni care l-au bătut în pușcărie și ei ziceau: ce bine că pot să bat și să nu fiu vinovat de asta. Nu există niciun Dumnezeu care să mă judece. Sau cum e un criminal, nu? Sunt oameni care se duc în armată să-și apere patria și apoi sunt oameni care merg în armată că le place să omoare oameni. Și asta fac. Da. Da. Și deci să nu facem confuzia asta. Doar pentru că sunt oameni care zic eu sunt doar un animal, nu există nimic după moarte, nu înseamnă că la un moment dat el nu s-a gândit serios. Dar el a luat o decizie să-L respingă pe Dumnezeu atunci și continuând în această decizie, inima lui s-a împietrit. Da? Deci, toți oamenii au gândul veșniciei în inima lor. Bine, vă mulțumesc tare mult că ați venit astă seară la curs. Sper că v-a plăcut și v-a fascinat și interesat. Și o să vorbim săptămâna viitoare despre iudaism. Oh, foarte interesant. Foarte interesant iudaismul. Adică ce credeau, ce crede evreii astăzi și ce credeau și până a venit Domnul Iisus, da? Iudaismul. Minți? Dacă în felul ăsta reușești să câștigi victoria în luptă împotriva necredincioșilor. Da, ceva de genul ăsta. Da. Da. Da, bine. Tată, mulțumim pentru seara asta. Te rugăm să binecuvântezi pe fiecare în drum spre casă acum. Odihna fiecăruia, binecuvântează-i și pe cei care ne ascultă prin internet. Amin.